Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis proto mankšto žaidime sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti prizą, kurį šio vakaro žaidimo nugalėtojui padovanosime. Šį kart mano rankose yra Aldonos Ruseckaitės knyga pavadinimu Emi, Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo moterys. Ir trumpai apie šią knygą. Emi, tai penktasis Aldonos Ruseckaitės biografinis romanas apie garsias Lietuvos literatūros asmenybės. Autorė remiasi archyvinę medžiagą, ją nuosekliai ir atidžiai tyrinėja, romane nemažai panaudota ir niekur neskelbtų faktų, kurie kartu su literatūrinė išmone dar labiau priartina prie sudėtingos iškilaus klasiko asmenybės. Ir trumpai apie siužetą. Rašytoje Vinco Mykolaičio Putino laikas tolsta, bet jo asmenybė ir prieštaringa biografija nepaliauja dominti ir kelti nuostabo. Šios knygos autorė žvelgia į klasiko gyvenimą nuo kūdikystės iki paskutinio atodūsio per santykį su keturiomis jam svarbiomis moterimis. Knygoje atveriamas jautrus rašytojo santykis su motina Magdalena, skaudžiai išgyvenusia sūnaus santuoka. Čia atskleidžiamas ypatingas Vinco ir jos sesers Magdalenos, taip pat poetės ryšys. Vincas jaunėlę leido į mokslus, su ja dalyjosi kūrybiniais sumanimais, būtimi ilgėjosi jos pasitraukusios į tolimąją Australiją. Komplikuoti santykiai poetas siejo su sudėdente Emilija po 9 bendravimo metų tapusia jo žmona. Ir į sudėtingus 32 Mykolaičių santokos metus įsiterpusia kita profesoriaus studentė Irena, kuri įkvėpė brandų poetą gražiausiams poezijos posmams ir teikė stiprybės sunkiausiomis valandomis. Štai tokia knyga mano rankose, Aldonos Ruseckaitės romanas Emi, Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo moterys, ir šią knygą norime vienam iš jūsų padovanoti. 2431431, Vilniaus kodas 85, jau dabar kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape, jame kaip įprastai du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, keliausite į žaidimo finalą, o finale mes 5 klausimų pagalba ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Kągi, linkiu sėkmės, skelbiu žaidimo temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime kai kuriuos matavimo vienetus. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Pirmosios matavimo sistemos, kaip yra manoma, atsirado apie 6000 metų prieš mūsų erą. O pirmiesiams matavimams buvo naudotas ne kas kitas, o žmogaus kūno dalys. Pavyzdžiui, senovės egiptiečiai savo piramides statė pasitelkę matavimą alkūnę. Tai atstumas nuo alkūnės linkio iki pirštų galų, vadintas kubitu. Taip pat naudojo delno nykščio matą, kuri šiandien žinomas kitų pavadinimų. Koks tas pavadinimas? 2431431, Vilniaus kodas 85. Pirmosios matavimo sistemos, kaip yra manoma, atsirado apie 6000 metų prieš mūsų erą, o pirmiesiams matavimams buvo naudotas ne kas kitas, o žmogaus kūno dalys. Pavyzdžiui, senovės egiptiečiai savo piramides statė pasitelkę matavimą alkūnę, tai atstumas nuo alkūnės linkio iki pirštų galų, vadintas kubitu. Taip pat naudojo delno nykščio matą, kuris šiandien žinomas kitu pavadinimu. Kaipgi vadinasi šis delno nykščio matas? Jeigu žinote ir norite dalyvauti proto mankšto žaidime, kviečiu tą daryti, skambinti čia į žinių radijo eterį. Žaidimas tik prasidėjo, tad abi galimybės patekti į žaidimo finalą vis dar yra atviros. Jums kviečiu vieną iš jų pasinaudoti apie matavimo vienetus šio vakaro žaidime. Iš ties, labai nemažai įdomios informacijos, kalbant šią temą, galima surasti. Sveiki, kuo vardu?
Andrius.
Andriau, kaip jums atrodo, kaip vadinasi matas, delno nykščio matas?
Sprindis.
Nesprindis, dėja, bet nesprindis, turim pirmąjį šūvį pro šalį. Nesprindis, dėja, bet nesprindis. 2431431, Vilniaus kodas 85. Tai ne SI sistemos ilgio vienetas, šis matavimo vienetas, delno nykščio matas, bet toks matas yra žinomas ne tik mums, yra žinomas ir kitose valstybėse. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Antanas.
Antanai, kas tai per matas?
Colis.
Colis, sako. Matas, atsiprašau, Antanas, taip?
Taip.
Ir yra visiškai teisus. Taip, delno nykščio matas mums geriau žinomas kitų pavadinimų, tai yra colis. Ir Antana žengia į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Egiptiečių išrasta alkūnė kaip matavimo vienetas buvo naudojama plačiai, tačiau matas skyrėsi priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, Persijos imperijoje siekia 50 cm, o Graikijos 46,3 cm. O kaip buvo vadinamas lietuviškas ilgio matavimo vienetas, atitinkantis atstumą nuo alkūnės įlinkio iki pirštų galų, kas siekia maždaug 60-65,5 cm. Plačiai naudotas nuo 14 amžiaus pirmosios pusės iki pat 1920-ųjų. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Egiptiečių išrasta alkūnė kaip matavimo vienetas buvo naudojama plačiai, tačiau matas skyrėsi priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, Persijos imperijoje siekia 50 cm, Graikijoje 46,3 cm. O kaipgi buvo vadinamas lietuviškas ilgio matavimo vienetas, kas iš principo yra ta pati alkūnė, tik atstumas skiriasi ir atstumas siekia 60-65,5 cm ir plačiai buvo naudotas nuo 14 amžiaus pirmosios pusės iki pat 1920-ųjų metų. Čia arba žinot ko gero, arba nežinot. Sunku būtų pasufleruoti, bet mano įsivaizdavimu tikrai turėtume rasti klausytoją, kuris žino tą teisingą atsakymą ir norėtų mesti iššūkį klausytojui Antanui čia finalinėme žaidimo etape. Reikia pasakyti, koksgi lietuviškasis alkūnės atitikmuo, tai yra atstumas nuo alkūnės linkio iki pirštų galų ir jis buvo plačiai naudotas nuo 14 amžiaus pirmosios pusės iki pat 1920-ųjų metų, mat nuo 1921-ųjų metų mes perėjom prie metrinės sistemos. Yra du galimi teisingi atsakymo variantai, vieną iš jų galbūt galėčiau ir įvardinti, jums tokiu atveju reikėtų įvardinti. Kita, suprantu, kad klausimas gali būti ir sudėtingas, lyginant su prieš tai pirmajame, kalbant apie pirmąjį klausimą, kuris nuskambėjo atrankinėme etape. Taip, colis tikrai nebuvo sudėtinga, čia ko gero arba žinom, arba ne. Ir mano pasiūlymas būtų toks, aš, kadangi yra du galimi teisingi atsakymai, pasufliruoti būtų sudėtinga, vienas iš teisingų atsakymų yra ulna. Kaip vadinasi tas kitas populiaresnis šio mato pavadinimas, lietuviškas alkūnės atitikmuo, kurį naudojo net senovės egiptiečiai ir naudojo ne šiaip savo, o statydami savo žymesias piramides. 2431 Vilniaus kodas 85 ulna. Pasakiau, bet yra ir dar vienas, mano galva, labiau mums, geriau mums pažįstamas pavadinimas ir taip galėtume vadinti lietuvišką alkūnės atitikmenį. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Audrius.
Audrius, žinot?
Gal gali dar greitai trumpai pakartot klausimą, nes kaip tik sujungi.
Supratau. Taip, girdėjot klausimą apie egiptietišką alkūnę.
Taip,
tai reikia pasakyti, kaip alkūnė būtų lietuviškai, nes tokį kaip ir atitikmenį turėjom ir tas atstumas nuo alkūnės linkio iki pirštų galų. Tiesa, pats atstumas kiek didesnis, nuo 60 iki 65 cm, plačiai naudotas. Taip.
Sakyčiau, kad sieksnis, maniau, bent.
Deja, bet nesieksnis. O jeigu pakartočiau vieną iš galimų teisingų atsakymų, ulna?
Ulna.
Na. Nieks, ko gero, galvoj.
Varstas, nebent spėčiau.
Ne, deja, bet turim dar vieną šūvį pro šalį čia atrankinėme žaidimo etape ir tiesą sakant nesitikėjau, galvojau, čia greitai susisuksim ir greitai keliausim į muzikinę pertrauką, o iškart po jos ir į žaidimo finalą klausytojų Antanui ženkliai labiau pasisekė lyginant su tais, kurie taip pat nori dalyvauti ir bando rasti tą teisingą atsakymą, kaipgi vadinasi tas lietuviškasis alkūnės atitikmuo, ulna arba kaip dar. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Laimis.
Laimiau. Laimį išsiaiškinot?
Jo.
Sakykit. Uolektis. Sveikinu jūs, jūs keliaujat į žaidimo finalą. Taip, lietuviškai būtų Uolektis, tiesa, atstumas skiriasi, kiek didesnis, ne kaip Persijos imperijoje 50 cm, ne kaip Graikijoje 46,3 cm, pas mus buvo šiek tiek ilgesnis nuo 60 iki 65,54 cm. Puiku, turim du žaidimo finalininkus, po trumpos pertraukos grįžę tęsim žaidimą, tad kviečiu likti ir toliau su Proto Mankšta. Radio eteryje toliau žaidžiam žaidimą Proto Mankšta, finalinis jo etapas ir du klausytojai Antanas ir Laimis varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Aldonos Ruseckaitės knygos pavadinimu Enimi Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo moteris. Antanai, ar jūs čia? Antanai, ar girdit mane? Įdomiai, Laimi, jūs gal čia? Puiku, Antanai. Gal kolega Karolis pamėgins perskambinti mūsų klausytojui Antanui. Laimi, išduokit paslaptį, kaip radot teisingą atsakymą. Nei vieno, nei kito nebeturim. Sunku net ir pakomentuoti situaciją. Lyg prieš akimirką turėjom abu. Tai akimirkai prabėgus neliko nei vieno. Labai įdomus gali būti žaidimo finalas, jeigu man vienam reikės ir klausimus uždavinėti ir pačiam juos atsakyti. Kita vertus, gerą knygą būtų galima parsinešti. Namo jau girdžiu, kad turim klausytoją Antaną. Antanai, ar jūs čia?
Taip, aš čia.
O, puiku. Ir klausytojas Laimis jau yra, taip? Po šiokių tokių techninių nesklandumų, kai abu prapuolėt, įprastai tai vienas tik tai pradingsta, o šį kartą abu prapuolėt, svarbu, kad sugrįžot ir pasiruošę.
Taip.
Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. 12 amžiuje Anglijos karalius Henrikas I įvedė pirmą mums geriau pažįstamą ilgio matavimo vienetą – jardą. Dabar vienas jardas lygu 91 metro, tačiau tuo metu jardo atstumas buvo apibrėžiamas kaip ilgis nuo karaliaus didžiojo piršto iki tam tikros kūno dalies. Kokios?
Peties?
Ne peties.
Nosės.
Nosės, sako klausytojas Laimis, taip? Ir užsidirba savo pirmąjį tašką 12 amžiuje. Jardo atstumas buvo apibrėžiamas kaip atstumas nuo karaliaus didžiojo piršto iki nosies. 1-0 laimis priekyje, judam toliau. Iki atsirandant seniausiam, aiškiai dokumentuotam ploto matavimo vienetui valakui, mūsų šalyje plotui apskaičiuoti buvo naudojami žagrė, statinė, vaga, varstas ir panašiai. Nuo 1547 metų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pradėjus vykdyti valakų reformą atsirado valakas, kuris sudarė apie 21,8 dabartinio hektaro. O vieną valaką sudarė nuo 30 iki 33 lietuviškų margų. Nuo kokios kalbos žodžio reiškiančio rytas kilo šio mato pavadinimas? Margas.
Latvių.
Ne Latvių.
Vokiečių.
Vokiečių, sako klausytojas Antanas. Ir pasakysit gal tą žodį?
Rytas kaip vokiškai.
Taip.
Morgen.
Morgen. Visiškai teisingai. Nuo vokiečių kalbos žodžio morgen kilo šio lietuviško mato pavadinimas margas. Ir įdomu tai, kad juo buvo matuojamas plotas, kurį žmogus gali suarti arba nupjauti nuo ryto iki pietų. 1-1, judam toliau. 1918 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę reikėjo skubiai apsispręsti dėl matų sistemos. Tai yra grįžti prie rusiškos, įsivesti metrinę ar kurti savus vienetus. 1919 buvo nuspręsta, kad grįžti prie rusiškos sistemos būtų neprotinga, tad geriau įsivesti Europoje jau paplitusią metrinę sistemą. Šį darbą buvo pavesta atlikti ekonomistui Konstantinui Lapinui. Dar po metų buvo priimti matų, saikų ir taisyklių įstatai, pagal kuriuos metrinė sistema mūsų šalyje buvo įvesta nuo 21 metų sausio 1 dienos. Reikia pasakyti, kurioje Europos šalyje 18 amžiaus pabaigoje gimė metrinė sistema.
Prancūzija.
Prancūzija, sako vienas iš jūsų, ilgai negalvojęs, kuris?
Antanas
užsidirba antrąjį tašką, nes atsako teisingai. Taip, Prancūzijoje 18 amžiaus pabaigoje, tai yra 1799 metais, ši metrinė sistema buvo įvesta visoje šalyje. Taip, pabaikite seką. Viena mile susideda iš 7 varstų. Vienas varstas iš 5 sieksnių. Vienas sieksnis iš 7 pėdų, o viena pėda iš 12 ko.
Coliu.
Sakot abu, bet aiškiai girdėjom, kad klausytojas Antanas buvo greitesnis. Taip, viena pėda susideda iš 12 colių. Ir paskutinis klausimas žaidime – barelis. Tai Jungtinėse valstijose kilęs tūrio matavimo vienetas, kurį sudaro 42 galonai arba beveik 159 litrai. Kokiosgi žaliavos pagrindiniu matavimo vienetu? Taip, o kur? Yra laikomas tarptautinėje rinkoje. Taip, barelis yra oficialiai naftos matavimo vienetas. Laimė, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankšto žaidime. Lauksime jūsų skambučio rytoj, o šį kartą sėkmė labiau šypsojosi klausytojui Antanui. Jis tapo nugalėtojui, priminsiu, jam atitenka klausytojos Aldonos Ruseckaitės knyga pavadinimu Emi Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo moteris. Su jumis, Antanai, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kaip galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Pažadu, ryt proto mankštos atrankinis etapas bus kiek lengvesnis, tad tikiuosi, bus daugiau šansų visiems mums rasti tą nesunkiai teisingą atsakymą, atvedantį vieną iš mūsų į žaidimo finalą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys jau atsisveikinu, likite ir toliau su Žinių radijo programa. Iki!